No 2017. gada aprīļa no uzņēmuma Latvijas gāze būs jānodala pārvades operators un jānodrošina pieeja tirgumu citiem uzņēmumiem, bet līdz tam Latvijas gāzei dažādas funkcijas būs jānodala tikai grāmatvedībā, kā arī jāļauj savu infrastruktūru izmantot citiem lietotājiem. To paredz Saeimas tautsaimniecības komisijas sagatavotie grozījumi enerģētikas likumā. Tie no vienas puses pasaka skaidru tirgus atvēršanas datumu, un no otras puses nepārkāps Latvijas gāzes privatizācijas līgumu, skaidro enerģētikas eksperts, providus pētnieks Reinis Āboltiņš. Viņš gan atzīst, sākotnēji tika apspriest formulējums, kas paredzēja atteikties no konkrēta datumu liberalizācijai.
Trešdienas arī tautsaimniecības komisijas sēdes šis te priekšlikums paredzēja, ka gāzes tirgus tiek atvērts neātrāk kā 17. gada 3. aprīlī, ja iestājušies šādi nosacījumi, proti Latvijas dabas gāzes sistēma ir tieši savienota ar jebkuras Eiropas Savienības dalību valsts starp savienoto dabas gāzes sistēmu, izņemot Igauniju, Lietuvu un Somiju, un dominējošā piegādātāja daļa kopējā Latvijas dabas gāzes patēriņa nodrošināšanā ir mazāk par 75%, un manā vērtējumā šādi nosacījumi varētu neīstenoties teorētiski.
Savukārt Latvijas gāzes pārstāvis Vincents Makaris neslēp, ka uzņēmumu likuma grozījumi ir pieņemami. Viņš norāda, ka šī likuma grozījuma redakcija kopumā ir patērētāju interesēs, jo tiem nebūšot nepamatoti jāpārmaksā. Bez tam tā arī nav pretrunā ar Eiropas Savienības likumdošanu.
Šāds lēmums ir tieši patērētāju interesēs ļoti vienkārši iemeslu dēļ. Mēs par īstu tirgu ar izvēles iespējām varam runāt neātrāk kā 2019. gadā, kad varētu būt izbūvēts starp savienojums starp Lietuvu un Poliju vai arī reģionālais dabasgāzes termināls. Nu, līdz tam laikam reāli izvēles iespējas patērētājiem nebūs, bet, ja piemēram, tiktu veikta uzņēmuma sadalīšana jau 15. gadā, tas pamatīgi sadārdzinās pakalpojumu cenu.
Makaris prognozē, ka pēc 2017. gada likumdošanas iespaidā gāzes cenas augs, jo sadārdzināsies Latvijas gāzes izmaksas, bet savukārt reālas konkurences vēl nebūs.
No 17. gada tas nozīmētu, ka tiks izveidots no Latvijas gāzes tik sadalīta esošā sadalas operātora funkcija un izveidots jauns uzņēmums. Nu, tas, diemžēl, tam sekas ir neizbēgams tādas, ka būs sekos tam pieaugums cenu, jo faktiski tie viena liela uzņēmuma vietā Latvijas gāze būs divi liela uzņēmumi.
Saeimas komisijas atbalstītā likuma redakcija pieļoja, ka Latvijas gāzes sadalīšana varētu notikt arī ātrāk, ja izpildīsies viens no diviem nosacījumiem. Latvijas dabasgāzes sistēma būs tieši savienota ar jebkuras Eiropas Savienības dalību valsts starp savienoto dabasgāzes sistēmu, izņemot Igauniju, Lietuvu un Somiju, vai arī tad, ja dominējošā piegādātāja daļa kopējā Latvijas dabasgāzes patēriņa nodrošināšanā būs mazāka par 75%. Tiesa iespēja, ka kāds no nosacījumiem varētu izpildīties pirms 2017. gada, ir niecīga. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.